จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
อยากจะหนุนใจให้พี่น้องตั้งใจที่จะเป็นคนที่ขยันในการอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนเอาจริงเอาจังในเรื่องพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานั้นอยู่บนรากฐานของพระวจนะนะครับเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่บนความเห็นของมนุษย์หรือประสบการณ์เท่านั้นเองหรือว่าศาสนศาสตร์ที่มนุษย์ตั้งแต่เราเอาพระคัมภีร์เป็นหลักนะครับถ้าอะไรที่ขัดกับพระคัมภีร์นั้นเราจะไม่เอามาใช้ในชีวิตนะครับเราจะเอาพระคัมภีร์เป็นหลักจริงๆดังนั้นผมจะอ่านพระคัมภีร์เยอะในคำสอนเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเรียนด้วยกันนั้นมาจากพระคัมภีร์จริงๆไม่ใช่ความคิดของคุณหมอวรุณหรือว่าเป็นจากวัฒนธรรมอเมริกันหรือวัฒนธรรมไทยเราเอาพระคัมภีร์เป็นหลักในการดำเนินชีวิตผมเป็นคนประเภทนั้นจริงๆอะไรที่ขัดกับพระคัมภีร์ผมขอไม่ยอมรับผมจะเอาแต่พระคัมภีร์อย่างเดียวและแน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูที่สอนเราและทำให้เราเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งในหัวใจของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นครูที่ประเสริฐเราเป็นสาวกเราเป็นลูกแกะเป็นลูกของพระองค์ที่อยากจะรับฟังสิ่งที่พระวิญญาณจะทรงตรัสวันนี้สำหรับตัวลูกเองข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นมนุษย์ธรรมดาและลูกไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้โดยกำลังของตนเองดังนั้นลูกขอพระองค์เจิมและพูดผ่านปากของลูกขอให้หูทุกหูที่ฟังนั้นได้รับฟังพระสุรเสียงจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์และให้ผู้ที่เรียนนั้นเกิดความเข้าใจไม่ใช่แค่ในสมองแต่ในวิญญาณของเขาขอพระเจ้าอวยพรคนไทยทั่วโลกนี้อวยพรประเทศไทยและขอให้คนไทยในยุคสุดท้ายนี้นั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้และเกิดขอพระเจ้าเจิมคนมากมายที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้ผมอยากจะใช้เวลาสอนคำถามที่บอกว่าสุภาพสตรีนั้นสามารถรับใช้พระเจ้าได้ไหมจริงไหมที่ว่าสุภาพสตรีนั้นต้องปิดปากเงียบอยู่ในคริสตจักรและพูดอะไรไม่ได้มีคำสอนในหลายนิกายที่เน้นบอกว่าผู้หญิงนั้นต้องเงียบอยู่ในคริสตจักรห้ามสอนห้ามเผยพระวจนะห้ามทำอะไรทั้งนั้นผู้ชายเท่านั้นถึงจะพูดได้จะมีนิกายหลายนิกายจะเน้นเรื่องนี้มากเลยแล้วเขาก็ไม่ยอมรับให้ผู้หญิงนั้นขึ้นมารับใช้พระเจ้าเต็มที่วันนี้ผมจะสอนอย่างละเอียดเราจะเริ่มจากดูพระคัมภีร์ก่อนว่าในความคิดของพระเจ้านั้นผู้หญิงกับผู้ชายนั้นต่างกันอย่างไรในการรับใช้หรือว่าความคิดของพระเจ้าในพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นเป็นอย่างไรเราจะอ่านเริ่มจากกาลาเทียบทที่3ข้อ28และข้อ29กาลาเทียบทที่3ข้อ28และ29บอกว่าจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญาพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนบอกว่าคุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติหรือผิวพรรณหรือพื้นภูมิในชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นกับว่าเราทำงานเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกจ้างเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายนั้นมีคุณค่าเท่ากันในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นในคริสตจักรเราไม่มีการดูถูกผู้หญิงว่าต่ำกว่าผู้ชาย ในสายพระเนตรพระเจ้านั้นผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันคนจนคนรวยก็เหมือนกันคนมีการศึกษาสูงหรือมีการศึกษาต่ำก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะอาชีพอะไรพระเจ้าเห็นคุณค่าและพระเจ้าใช้คนทุกคนได้ที่จริงแล้วหลายครั้งจริงๆนะครับพระเจ้าใช้คนที่ดูเหมือนกับไม่มีความสามารถมากในโลกแต่ทำการยิ่งใหญ่ให้กับพระเจ้าได้หลายครั้งในพระคัมภีร์และในโลกปัจจุบันนี้ด้วยในหนังสือพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งก็พูดทำนองเดียวกันว่าพระเจ้าใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ11และ12บอกว่าแต่อย่างไรก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้อันนี้ผมยอมรับเลยนะครับขาดอาจารย์ดาไม่ได้ถ้าขาดอาจารย์ดาสงสัยคงจะแย่แน่ๆนะครับและผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ผู้หญิงมาจากผู้ชายตอนที่เอวาถูกสร้างนั้นมาจากซี่โครงของอาดัมเช่นกันผู้ชายก็มาโดยผู้หญิงก็คือผู้ชายต้องคลอดมาจากท้องของผู้หญิงแต่ทุกสิ่งก็มาจากพระเจ้าพระเจ้ากำลังเน้นว่าเราต้องการทั้งผู้หญิงและผู้ชายในอาณาจักรของพระเจ้าผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะไม่เหมือนกันมีอารมณ์ความรู้สึกความคิดไม่เหมือนกันแต่เมื่อมาอยู่รวมกันมาช่วยกันในบ้านหรือในคริสตจักรจะทำให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมเองเป็นผู้ชายก็มีจุดอ่อนหลายเรื่องขณะเดียวกันผมก็ต้องการอาจารย์ดามาช่วยผมในสิ่งต่างๆที่ผมมองไม่เห็นเพราะเป็นความเป็นผู้ชายในคริสตจักรก็เหมือนกันเราต้องการทั้งผู้หญิงและผู้ชายในการรับใช้พระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าพระคัมภีร์ไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวว่าพระเจ้าให้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณแก่ผู้ชายเท่านั้นไม่มีพระคัมภีร์แม้แต่ข้อเดียวที่บอกว่าของประทานบางอันให้แก่เฉพาะผู้ชายถ้าท่านหาเจอช่วยบอกผมด้วยนะครับผมไม่เคยเห็นจริงๆว่าของประทานให้แต่ผู้ชายเท่านั้นไม่เคยบอกเลยว่าสิทธิบาล นั้นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นไม่เคยบอกเลยว่าผู้เผยพระวจนะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าของประทานแจกจ่ายให้แก่คนต่างๆไม่ได้เน้นเรื่องเพศนะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ22ถึง27บอกว่าแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะก็คือคริสเตียนแต่ละคนในคริสตจักรคริสตจักรเป็นเหมือนพระกายของพระคริสต์เพราะอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วยและถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยส่วนท่านทั้งหลายเป็นพระกายของพระคริสต์แต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเห็นไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้เน้นว่าอวัยวะต้องเป็นหญิงเท่านั้นหรือเป็นชายเท่านั้นทุกคนที่เป็นคริสเตียนและเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นเป็นอวัยวะและพระเจ้าก็ให้ของประทานให้ความสามารถที่แต่ละคนจะใช้ของประทานและความสามารถเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าและนำคนมาหาพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้แยกว่าผู้หญิงไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้หรือไม่สามารถพูดในคริสตจักรได้1เปโตรบทที่2ข้อ9บอกว่าอย่างนี้บอกว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกไว้และเป็นปุโรหิตหลวงท่านนั้นรวมถึงผู้หญิงและผู้ชายคริสเตียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เป็นปุโรหิตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งสิ้นดังนั้นผมถึงอยากเห็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้านะครับอันนี้คือหลักการในพระคัมภีร์ที่เราเห็นแล้วเราก็สังเกตได้เลยว่าของประทานต่างๆที่พระเจ้าให้แก่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั้นไม่มีการจำกัดว่าผู้ชายเป็นครูผู้หญิงไม่เป็นไม่มีการจำกัดว่าผู้ชายนั้นสามารถเผยพระวจนะและผู้หญิงไม่สามารถเผยพระวจนะทั้งผู้หญิงผู้ชายมีของประทานที่พระเจ้าให้ตามใจของพระองค์เองถ้าสมมุติว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนในโบสถ์มีของประทานในการสอน ขาก็สอนได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปถึงข้อพระคัมภีร์ที่คนอ้างอยู่เสมอว่าผู้หญิงห้ามเปิดปากพูดในโบสถ์ต้องปิดปากเงียบนะครับในหนังสือกิจการบทที่18ข้อ24ถึง27นั้นได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งในยุคหนังสือกิจการซึ่งพระเจ้าใช้ให้เป็นครูสอนคนอื่นในหนังสือกิจการบทที่18ข้อ24ถึง27บอกว่ามียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดรียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ผู้ชายคนนี้ชื่ออปอลโลนั้นมีความรู้พระคัมภีร์ดีพอสมควรทีเดียวท่านมายังเมืองเอเฟซัสอปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจกระตือรือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องผู้ชายคนนี้รู้พระคัมภีร์กล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าเขาจะรู้พระคัมภีร์เยอะแค่ไหนเขาจะสอนถูกต้องแค่ไหนแต่เขายังรู้ไม่หมดพี่น้องครับไม่มีใครอ้างได้ว่าตัวเองรู้พระคัมภีร์หมดและสอนหมดทุกเรื่องได้ผมก็ไม่สามารถอ้างได้ผมก็ไม่รู้หมดทุกเรื่องผมยังเรียนรู้ยังเติบโตไปยังเรียนจากคนอื่นเรียนจากพระวรกายนักเทศคนอื่นเรียนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เติบโตไปถ้าใครบอกว่าฉันรู้หมดเนี่ยนะครับโกหกไม่มีใครรู้หมดทุกเรื่องหรอกครับเรายังต้องถ่อมใจเรียนจากคนอื่นนะครับแต่พระคัมภีร์ต้องเป็นหลักไม่ใช่ความคิดของมนุษย์พระคัมภีร์พูดต่อไปบอกว่าแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นเห็นไหมครับเขาไม่เข้าใจเรื่องบัพติศมาในนามพระเยซูท่านเข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อพริสซิลานี่เป็นผู้หญิงเป็นภรรยาของอควิลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นพริสซิลาเนี่ยรู้พระคัมภีร์มากกว่าอปอลโลนำอปอลโลเข้ามาร่วมกับสามีเขาอควิลากับพริสซิลานำเข้ามาในบ้านของเขาแล้วมาสอนพระคัมภีร์ให้รู้มากขึ้นเมื่ออปอลโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคาย่าพี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเห็นไหมครับว่าในยุคของอาจารย์เปาโลนั้นผู้รับใช้ร่วมกับอาจารย์เปาโลคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงชื่อพริสซิลาก็สอนพระคัมภีร์ให้แก่อปอลโลมีการสอนเข้ามารวมกันในบ้านและมีการสอนพระคัมภีร์โดยผู้หญิงสอนให้แก่ผู้ชายโดยซ้ำไปในพระคัมภีร์เห็นชัดเจนว่ามีผู้หญิงเยอะแยะที่รับใช้พระเจ้าในยุคของอาจารย์เปาโลเช่นในหนังสือโรมันบทที่16ตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปถึงข้อ5บอกว่าข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับพวกท่านคือเฟบีผู้เป็นมัคคนายิกาในคริสตจักรเคนเครียผู้หญิงคนนี้ชื่อโฟบีเป็นผู้นำคนหนึ่งในการรับใช้ที่นั่นเป็นมัคคนายกที่นั่นโรมบทที่16ข้อ2ถึง5พูดต่อบอกว่ากรุณารับนางไว้ให้สมกับฐานะธรรมมิกชนในองค์พระผู้เป็นเจ้าและโปรดให้ความช่วยเหลือในทุกสิ่งที่นางต้องการและนางได้ช่วยอุปถัมภ์คนมากมายรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยขอทักทายมายังพริสคาและอควิลาผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในบรรดาพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้หญิงอีกแล้ว2คนรับใช้พระเจ้าร่วมกับอาจารย์เปาโลซึ่งได้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเขาทั้งสองไม่เพียงข้าพเจ้าคนเดียวแต่คริสตจักรทุกแห่งของคนต่างชาติด้วยและขอฝากคำทักทายไปยังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาผู้หญิงสองคนนี้เปิดบ้านนะครับอควิลากับพริสคานี่เปิดบ้านขอฝากคำทักทายมายังเอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นเอเชียนะครับเห็นไหมครับว่าอาจารย์เปาโลพูดถึงผู้หญิงหลายคนที่รับใช้พระเจ้าร่วมกับท่านนะครับและเป็นคนที่รับใช้อยู่ในทีมของท่านด้วยในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ2ถึง3ก็พูดถึงผู้หญิง2คนที่รับใช้อยู่ในทีมเดียวกับอาจารย์เปาโลที่เมืองฟิลิปปีข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางซินทิเค ให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงอาจารย์เปาโลบอกว่าสองคนนี้เป็นผู้ร่วมงานในพระคริสต์ร่วมกับท่านจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนและคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วผมอ้างพระคัมภีร์มาหลายข้อเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นว่าหนึ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้หญิงผู้ชายไม่ต่างกันสองพระเจ้าประทานของประทานให้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย 3. ตั้งแต่ในสมัยกิจการสมัยอาจารย์เปาโลผู้หญิงก็ร่วมรับใช้และแม้แต่สอนพระคัมภีร์คนที่รู้พระคัมภีร์ดีแล้วคือชื่ออาจารย์อปอลโลเห็นไหมครับพี่น้องว่าตามหลักการในพระคัมภีร์นั้นผู้หญิงสามารถรับใช้พระเจ้าได้แต่ทำไมบางนิกายทำไมบางคริสตจักรต่อต้านมากไม่ให้ผู้หญิงสอนในคริสตจักรไม่ให้จับไมโครโฟนไม่ให้พูดต้องปิดปากเงียบเพราะมีข้อพระคัมภีร์สองข้อด้วยกันสองตอนในพระคัมภีร์ที่อาจารย์เปาโลพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าเขาตีความหมายพระคัมภีร์ผิดดังนั้นผมขออ่านพระคัมภีร์สองตอนนี้ให้ฟังและเราจะมาตีความหมายพระคัมภีร์สองตอนนี้อย่างลึกซึ้งด้วยกันว่าอาจารย์เปาโลหมายความว่าอย่างไรในฐานะเป็นผู้รับใช้โดยเฉพาะคริสตจักรหลายคริสตจักรในประเทศไทยนั้นผู้นำเป็นผู้หญิงท่านอาจจะถูกโจมตีโดยบางนิกายบอกว่าท่านผิดท่านไม่ควรสอนพระคัมภีร์ท่านควรปิดปากเงียบท่านจะได้เอาซีดีแผ่นนี้เขาฟังว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรจริงๆให้เขาเรียนรู้ผมจะใส่เข้าไปใน YouTube เพื่อให้คนได้ดูว่ามันไม่จริงการโจมตีนั้นเป็นคำสอนที่ผิดแต่ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเรามาดูในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ34ถึงข้อ36ด้วยกันจงให้บรรดาผู้หญิงอยู่เงียบๆนะครับที่จริงแล้วพระคัมภีร์ภาษาไทยแปลไม่ครบถ้าผมจะเติมให้เต็มในภาษาอังกฤษบอกว่า Let your women keep silent in the churches ถ้าแปลตรงๆก็บอกว่าจงให้บรรดาผู้หญิงของท่านอยู่เงียบๆในคริสตจักรเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมเขียนว่าของท่านเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดเอาล่ะเขาเอาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มาบอกว่าผู้หญิงห้ามพูดแต่ให้มีความนอบน้อมเหมือนที่ธรรมบัญญัติกล่าวไว้ถ้าพวกเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดก็ให้ถามสามีของตนที่บ้านเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในคริสตจักรนั้นเป็นเรื่องน่าอายข้อพระคัมภีร์ตอนนี้แหละครับที่เขาเอามาใช้กันว่าห้ามผู้หญิงพูดในคริสตจักรพระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือพระวจนะมาถึงพวกท่านพวกเดียวหรือพี่น้องครับเราต้องเข้าใจบริบทจริงๆของพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในภาษากรีกที่อาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมานั้นในภาษากรีกมีคำเดียวเท่านั้นที่พูดถึงคำว่าผู้หญิงคือคำว่าไกเน gyne หมอที่ทำผ่าตัดมดลูกหรือคลอดลูกเรียกว่าไกเนคอโลจีมาจากคำว่าผู้หญิงไกเนในภาษากรีกไม่มีคำว่าภรรยากับคำว่าผู้หญิงใช้ทั้งสองคำเหมือนกันเมื่อไหร่ที่พูดถึงภรรยาก็ใช้คำว่าไกเนเหมือนกัน gyne ในทำนองเดียวกันภาษากรีกคำว่าผู้ชายไม่แยกออกจากคำว่าสามีก็ใช้คำเดียวกันว่าผู้ชายเหมือนกันคราวนี้เรามาดูบริบทในพระคัมภีร์ตอนนี้ Let your woman keep silent in the churches Your woman ผู้หญิงของท่านไกเน่ของท่านเอละไกเน่ของใครล่ะครับถ้าท่านเป็นโสดนั่งอยู่ตรงนี้ท่านไม่สามารถบอกเธอว่าฉันเป็นผู้หญิงของคนอีกคนหนึ่งจริงไหมครับคนที่จะบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงของเธอก็คือคนที่แต่งงานแล้วใช่ไหมเธอเป็นของฉันฉันเป็นของเธอก็คือคนที่แต่งงานแล้วดังนั้นในบริบทที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนั้นผู้หญิงที่พูดถึงนี้คือภรรยาไม่ได้พูดถึงผู้หญิงทุกคนในคริสตจักร ไม่ได้พูดถึงผู้หญิงส่วนรวมว่าทุกคนที่เป็นผู้หญิงนั้นห้ามพูดในคริสตจักรกำลังพูดถึงภรรยาของสามีคนที่แต่งงานแล้วนะครับนอกจากนั้นพอเราอ่านต่อไปจงให้บรรดาผู้หญิงของท่านอยู่เงียบๆในคริสตจักรเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ให้มีความอ่อนน้อมที่ธรรมริยากล่าวไว้ถ้าพวกเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดก็ให้ถามสามีเห็นไหมครับบริบทนี้เป็นเรื่องของสามีภรรยาไม่ได้พูดถึงผู้หญิงโดยทั่วไปทุกคนแค่บริบทของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและมีสามีในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษที่เขียนโดยคนที่ชื่อว่า A.S. Worrell W.O.R.R.E.L.L. เขาแปลพระคัมภีร์ออกมาอย่างนี้บอกว่า Let the wife keep silence in the assembly, for it is not permitted them to speak, but let them be in subjection as also say the Lord. หมายความว่าแปลว่าเป็นภรรยาเท่านั้นอันนี้เราต้องเข้าใจภาษากรีกในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าพระเจ้าไม่ได้โจมตีผู้หญิงว่าผู้หญิงพูดไม่ได้มีข้อพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งซึ่งคนใช้โจมตีไม่ให้ผู้หญิงรับใช้ในโบสถ์หรือไม่ให้พูดในโบสถ์นั่นก็คือในหนังสือ1ทิโมธีบทที่2ข้อ11ถึงข้อ15 1ทิโมธีบทที่2ข้อ11ถึง15เขียนโดยอาจารย์เปาโลเช่นเดียวกันให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงแปลออกมาว่าผู้หญิงสั่งสอนเหลือควบคุมผู้ชายคำว่าผู้หญิงในที่นี้หมายความว่าผู้หญิงทั่วไปหรือหมายถึงภรรยาให้เราดูบริบทต่อไปผู้ชายหมายถึงผู้ชายทั่วไปหรือหมายถึงสามีแต่ให้เธออยู่เงียบๆเพราะพระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อนแล้วจึงสร้างเอวาและอาดัมไม่ได้ถูกล่อลวงแต่ผู้หญิงคือใครเอวามีสามีไหมครับมีสามีชื่ออะไรอาดัมบริบทตอนนี้พูดถึงสามีภรรยาอาดัมและเอวาถูกล่อลวงและทำบาปแต่ถึงกระนั้นเธอก็ได้รับความรอดในการมีบุตรพูดถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับไม่ได้พูดถึงผู้หญิงทั่วๆไปทั้งผู้หญิงโสดและผู้หญิงแต่งงานแล้วไม่ได้เป็นภาพของผู้หญิงเพศหญิงไม่ได้พูดถึงเพศหญิงเพศชายแต่พูดถึงผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีบุตรถ้าหากพวกเธอดำรงอยู่ในความเชื่อความรักและความบริสุทธิ์ด้วยความสงบเสงี่ยมผมอยากจะชี้แจงข้อพระคัมภีร์2ตอนนี้ออกเป็น2ฉบับด้วยกันฉบับที่1ฟังดีๆนะครับเอาอันแรกก่อนฉบับที่1คือบอกว่าเราตีความหมายตามบริบทว่าคำว่าผู้หญิงในหนังสือพระคัมภีร์2ตอนนี้1โครินธ์บทที่14กับ1ทิโมธีบทที่2นั้นหมายถึงภรรยาและสามีเอาตอนแรกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาถึงตอนที่สองถ้าเกิดมีคนตีความหมายว่าคำว่าผู้หญิงคือผู้หญิงทั่วๆไปเราจะมาแก้ปัญหายังไงเอาตอนแรกคือบอกผู้หญิงคือภรรยาให้เรามาคิดอย่างนี้ว่าสองตอนนี้พูดถึงภรรยาก่อนคนที่มีสามีแล้วประการที่สองข้อพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการเรียนการสอนและการถามคำถามและการตอบคำถามบริบทของพระคัมภีร์2ตอนนี้คือมาอยู่รวมกันในที่ประชุมสาธารณะต่อหน้าประชาชนมีสมาชิกนั่งอยู่มีสบนั่งอยู่แล้วก็มาเรียนกันถามคำถามมีการสอนเรียนถามคำถามนี่เป็นบริบทที่อยู่ในพระคัมภีร์2ข้อนี้นะครับอยู่ในที่ประชุมในที่ที่มีคนอยู่มากกว่า 3-4 คนขึ้นไปและมีการเรียนการสอนและตอบคำถามนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าบริบทของพระคัมภีร์2ตอนนี้เป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงและผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือพูดถึงภรรยาดังนั้นพระคัมภีร์กำลังเน้นในหนังสือ1ทิโมธีบทที่2ผมอ่านให้ฟังอีกทีนึงข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือควบคุมผู้ชายคำว่าควบคุมในภาษากรีกนั้นคือใช้คำว่าโอทเซนไท O-U-T-H-E-N-T-E-I-N คำว่าโอเทนไทแปลว่าแย่งสิทธิอำนาจมาจากอีกคนหนึ่งและใช้สิทธิอำนาจที่ไม่ได้เป็นของตัวเอง ถ้าพูดถึงสามีภรรยาหมายความว่ายังไงครับสามีเป็นผู้นำภรรยาแย่งสิทธิอำนาจมาจากสามีและก็ข่มขู่สามีว่าสามีทำให้สามีเสียหน้าต่อหน้าทระกำนันเอาอำนาจมาจากสามีและก็ข่มขู่พูดจาให้สามีเสียหน้าและสามีนั้นดูไม่ดีต่อหน้าที่ประชุมอันนี้เป็นบริบทของการที่สามีภรรยานั่งอยู่ด้วยกันในที่ประชุมไม่ได้พูดถึงผู้หญิงทั่วไปถามว่ามีพระคัมภีร์ข้อไหนที่บอกว่าผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้นำได้ในคริสตจักรสามารถใช้สิทธิอำนาจในฐานะผู้นำในการนำคริสตจักรผมไม่เห็นข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นว่าห้ามผู้หญิงนำคริสตจักรนี่บริบทถึงการกำลังนั่งเรียนพระคัมภีร์ถามคำถามตอบคำถามและมีสามีนั่งอยู่ด้วยในที่ทระกำนันในคริสตจักรคำว่าคริสตจักรคือเมื่อสองสามคนมาอยู่รวมกันคำว่าคริสตจักรไม่ได้หมายความว่าตึกอาคารท่านสามารถมีคริสตจักรคือ 3-4 คนมารวมกันมากกว่า 2-3-4 คนมากขึ้นไปอยู่กลางทุ่งนาอยู่ในโรงแรมอยู่ในห้องนั่งกินข้าวหรืออยู่บนรถเมล์เรามาร้องเพลงด้วยกันเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันนั่นก็เป็นคริสตจักรคำว่าคริสตจักรไม่ได้หมายถึงตึกไม่ได้หมายถึงห้องประชุมแต่คนมารวมกันมากกว่า 3-4 คนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นคริสตจักรแล้วจริงไหมครับท่านต้องเข้าใจพื้นฐานที่อาจารย์เปาโลพูดตอนนี้นิดหนึ่งว่าในยุคนั้นในยุคของอาจารย์เปาโลนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ในสมัยโรมันนั้นไม่มีการศึกษาเป็นแม่บ้านไม่ได้เรียนพระคัมภีร์อะไรลึกซึ้งไม่ได้มีการศึกษาสูงดังนั้นอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าภรรยาถ้าอยากเรียนรู้มากขึ้นกลับไปถามสามีที่บ้านกลับไปถามว่าที่เรียนนั้นฉันไม่เข้าใจแต่อย่ามายกเสียงขึ้นเถียงกันด่ากันในโบสถ์ต้องสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพากลับไปนะครับในหนังสือ1ทิโมธีบทที่2ผมจะอธิบายอย่างละเอียดเลยถ้าสมมติเราตีความหมายคำว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงทั่วไปนั้นหมายความว่าอย่างไรตอนนี้ผมกำลังจะเน้นอย่างเดียวว่าผู้หญิงที่พูดถึงนี้คือภรรยาก่อนแยกเรื่องกันก่อนนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะตีความหมายต่อไปนั้นผมอยากจะบอกว่าวิธีการตีความหมายในพระคัมภีร์นั้นคือการเอายกพระคัมภีร์หนึ่งข้อขึ้นมาหรือหนึ่งบทขึ้นมาหรือหนึ่งพารากราฟขึ้นมาตีความหมายนั้นเราต้องตีความหมายซึ่งไม่ขัดกับพระคัมภีร์ตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเขาเรียกว่า the law of scriptural interpretation หลักการในการตีความหมายในพระคัมภีร์เมื่อตีความหมายพระคัมภีร์ข้อใดต้องไม่ขัดแต่ลงเอยและเห็นด้วยกันกับข้ออื่นๆทั้งหมดในพระคัมภีร์ทั้งเล่มถ้าเมื่อไหร่ท่านยกพระคัมภีร์ขึ้นมาตอนหนึ่งแล้วตีความหมายแบบเห็นแก่ตัวเองเอาใจตัวเองแล้วก็ลืมพระคัมภีร์ทั้งหมดที่เหลืออาจจะมีปัญหาได้เพราะเป็นข้อศาสนศาสตร์ที่ผิดดังนั้นเมื่อเราตีความหมายในหนังสือ1โครินธ์บทที่14 1ทิโมธีบทที่2นั้นเราต้องดูพระคัมภีร์ตอนอื่นๆด้วยในยุคปัจจุบันนี้ผมยกตัวอย่างมีบางคนตีความหมายพระคัมภีร์อย่างนี้บอกว่าพระเจ้าพูดในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าพระเจ้าไม่อยากให้ใครแม้แต่คนเดียวพินาศเลยแล้วเขาก็ไปอ้างพระคัมภีร์ในหนังสือมาระโกบทที่10ข้อ27กับมัทธิวบทที่19ข้อ26บอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพอเขาเอา2ข้อนี้มารวมกันแล้วเขาก็บอกว่าหมายความว่าพระเจ้าไม่อยากให้ใครพินาศทุกอย่างมันเป็นไปได้ดังนั้นทุกคนรอดหมดในโลกนี้รวมถึงผีด้วยผีก็รอดด้วยมารซาตานก็รอดด้วยได้ไปสวรรค์นี่มีคำสอนแบบนี้ออกมาจริงๆในโลกนี้แต่ถามว่าถูกไหมไม่ถูกเพราะขัดกับพระคัมภีร์ตอนอื่นที่พระเยซูบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์พระเยซูบอกมีทางแคบที่ไปสวรรค์และทางกว้างที่นำไปสู่ความพินาศและมีคนส่วนใหญ่จะเลือกทางกว้างนั้นหมายความว่าจะมีคนที่ต้องไปตกนรกไม่ใช่ทุกคนรอดบางคนตีความหมายพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูนั้นได้ตายแล้วและได้เอาความบาปของเราไปอยู่บนร่างกายของพระองค์แล้วพระองค์ยกโทษได้แล้วทำไปแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วดังนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องสารภาพบาปอีกต่อไปไม่ต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ต้องกลับใจอีกแล้วดำเนินชีวิตเหลวแหลกไงก็ได้ไปสวรรค์อยู่ดีเพราะพระเยซูจ่ายให้แล้วนั่นเป็นการตีความหมายในพระคัมภีร์แบบไม่ดูพระคัมภีร์ทั้งเล่ม
แล้วก็ตีออกมามาสอนสมาชิกสมาชิกก็เละเทะดูภาพยนตร์โป๊ผิดประเวณีโกงกันอึมดูไปบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าจงมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์เขาไม่ได้ดูทั้งเล่มก็เอาหยิบแค่นั้นออกมาแล้วมาตั้งศาสนศาสตร์ตามใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองพอใจอันนี้เราต้องระวังนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคนไทยนะครับหลายครั้งพี่น้องคนไทยเนี่ยเชื่อคนที่เป็นผมทองง่ายมากเลยตาสีฟ้าพอมาพูดเลยเชื่อหมดเลยห้ามเชื่อง่ายๆต้องไปดูพระคัมภีร์จริงๆผมเป็นคนสไตล์ที่ไม่มีใครมาหลอกผมเองพอใครพูดปุ๊บผมจะกลับไปดูพระคัมภีร์ว่าที่เขาพูดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าผมไม่สนใจพูดเก่งแค่ไหนดังแค่ไหนรวยแค่ไหนโบสถ์ใหญ่แค่ไหนผมไม่สนใจทั้งนั้นผมขอเอาพระคัมภีร์เป็นหลักนะครับเราไม่ได้สนใจว่าโบสถ์ใหญ่หน้าตาดีแต่งตัวสวยดังแค่ไหนอยู่ในทีวีพวกนี้ไม่สำคัญสำหรับผมผมขอเอาพระคัมภีร์เป็นหลักอาเมนไหมครับพระเยซูพูดในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ15 16บอกว่าพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาก็รอดแต่ใครไม่เชื่อจะถูกลงโทษเห็นไหมครับมันไม่ใช่คุณทุกคนรอดแต่คนที่เชื่อและเชื่อฟังอย่างที่แมทธิวบทที่7บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้รับความรอดและไปแผ่นดินสวรรค์นะครับเอาล่ะคราวนี้เรากลับมาเรื่องผู้หญิงละแล้วกลับมาเรื่องผู้หญิงแล้วจะตีความหมายพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่14และ1ทิโมธีบทที่2นั้นเราก็ต้องดูบริบทของพระคัมภีร์ทั้งเล่มว่าอาจารย์เปาโลไม่เขียนพระคัมภีร์ตอนนึงขัดกับอีกตอนนึงถ้าการตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนึงขัดกับอีกตอนนึงแสดงว่าการตีความหมายนั้นผิดให้เรามาดูในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ5ด้วยกันนี่เป็นคำเขียนของอาจารย์เปาโลเหมือนกันอาจารย์เปาโลบอกว่าแต่ผู้หญิงทุกคนที่อธิษฐานอยากถามว่าการอธิษฐานนี้ต้องมุมมำอยู่ในปากไหมพูดดังๆได้ไหมในโบสถ์เรานำอธิษฐานเป็นเสียงดังได้ไหมครับผู้หญิงได้ใช่ไหมไม่ต้องมุมมำเงียบๆอยู่ในโบสถ์หรือเผยพระวจนะโดยไม่คลุมศีรษะคลุมศีรษะนี่เป็นประเพณีในยุคนั้นก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเธอเพราะเหมือนกับว่าเธอได้โกนผมเสียแล้วผมอยากจะเน้นประโยคแรกผู้หญิงทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะผู้หญิงเผยพระวจนะได้ไหมได้ผู้หญิงอธิษฐานเสียงดังในโบสถ์ได้ไหมได้ถ้าอาจารย์เปาโลบอกผู้หญิงทำไม่ได้ใน1โครินธ์บทที่14ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ต้องถูกตัดออกจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มจริงไหมครับไม่ควรจะอยู่ในนี้แต่ว่ามันอยู่แสดงว่าต้องตีความหมายบริบทให้ถูกต้องก่อนที่ผมจะพูดต่อไปผมอยากจะอธิบายคำว่าเผยพระวจนะนิดนึงหลายคนเข้าใจผิดว่าคำว่าเผยพระวจนะนี้หมายความว่ามาจับไมโครโฟนแล้วก็บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าแล้วก็พูดหรือว่าเดินมาถึงใครคนหนึ่งแล้วบอกว่านี่พระเจ้าให้นิมิตกับฉันว่าคุณจะต้องขายของหมดและย้ายไปภาคใต้พระเจ้าตรัสผ่านผมเป็นผู้เผยชนะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดคำว่า prophecy หรือเผยพระชนะหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพูดออกมาจากการดลจิตดลใจของพระเจ้าอาจจะเป็นบอกว่าการดลจิตดลใจเช่นอย่าไปลงทุนที่นั่นเลยพระเจ้าพูดกับดิฉันว่าคุณลงทุนที่นั่นอาจจะมีปัญหาไม่จำเป็นต้องมาจับไมโครโฟนหรือการเผยพระชนะอาจจะออกมาจากปากของเราขณะเราเป็นพยานกับคนไม่เชื่อพระเจ้าดลจิตดลใจให้พูดอย่างนี้อย่างที่ไม่เคยพูดมาก่อนและเขาก็กลับใจรับเชื่อเพราะว่าคำพูดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือการเผยพระวจนะเห็นภาพไหมครับผมเล่าในคำสอนไม่แน่ใจว่าเล่าในภาษาไทยอย่างไปเล่าที่เยอรมันให้คนที่เยอรมันฟังบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งมาที่บ้านผมภรรยาใส่พระอยู่ที่คอสามีก็สนใจเรื่องคริสเตียนบ้างลูกนี่เดินเข้ามาสามคนหน้าบึ้งเหมือนกับพึ่งต่อยเลยครับไม่อยากเจอผมเลยพอนั่งลนบนโต๊ะกินข้าวผมเท่านั้นเองพระวิญญาณลงบนตัวผมนี่อยู่ในบ้านนะครับแล้วผมก็เริ่มพูดคำพูดที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ล้วนๆเลยมาจากพระวิญญาณซึ่งจริงๆถ้าพูดตามภาษาพระคัมภีร์ก็คือเผยพระวจนะแต่ไม่ได้ไปเผยบอกว่าคุณอย่าไปซื้อไอ้นี่คุณอย่าต้องทำไอ้นี่คุณต้องทำไอ้นั่นคือพูดคำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใน5นาทีหน้าของทุกคนอ่อนลงหมดลูกทั้ง3คนหน้าอ่อนลนและยอมไปโบสถ์ภรรยาที่แขวนพระยอมรับเชื่อภายใน10นาทีเพราะสิ่งที่ผมพูดมาจากปากมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ม่ได้มาจากสมองของคุณหมอวรุณแสดงว่าการเผยพระชนะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องว่า Thus say the Lord พระเจ้าตรัสว่าคุณต้องทำไอ้นี่ไม่ใช่นะครับพูดอะไรก็ได้ที่มาจากพระวิญญาณและแน่นอนการเผยพระชนะนั้นก็อยู่ในการเทศนาและสั่งสอนด้วยเห็นภาพไหมครับเวลาผมไปพันธกิจโดยเฉพาะนอกเมืองของตัวเองนี่นะครับผมบอกตรงๆแล้วเอาคำสอนกลับมาเอดิตหรือมานั่งแก้ตัดคำพูดที่ผิดอะไรพวกนี้นะครับผมนั่งฟังแล้วผมยังคิดบอกว่าเอ๊ะผมพูดได้ยังไงน่ะโอ้โหผมไม่เคยคิดเลยว่าจะพูดได้อย่างเงี้ยรู้เลยว่าคำพูดที่ออกมาเนี่ยเพิ่งไปเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์มานะฮะพูดออกมาจากพระวิญญาณหมดเลยมันออกมาจากพระวิญญาณคือขณะเทศไปก็เผยพระวจนะไปคือมาจากพระวิญญาณเยอะมากเลย 90% มาจากพระวิญญาณพอกลับมานั่งเอดิตหรือมานั่งตัดต่อนี่นะครับโอ้โหแบบไม่ใช่หมอวรุณเลยอ่ะพระเจ้าแท้ๆเลยที่พูดออกมาจากปากผมเนี่ยเห็นไหมการเผยพระวจนะนั้นอยู่ในคำเทศนาก็ได้ในการสอนก็ได้ดังนั้นถ้าผมเปลี่ยนบอกว่าแต่ผู้หญิงทุกคนที่อธิษฐานและเทศนาสั่งสอนโดยการเปิดเผยมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้หญิงสอนได้ไหมเผยวจนะได้ไหมสั่งสอนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไหมเทศนาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ไหมจากข้อพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่11ข้อ5ได้ผู้หญิงมีสิทธิ์สอนในโบสถ์ได้มีสิทธิ์เผยพระวจนะได้มาดูอีกข้อหนึ่งกิจการบทที่2ข้อ16ถึงข้อ18ตามผมทันนะครับนี่ผมกำลังเรียงให้ดูนะครับว่าคำสอนเป็นยังไงเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งปวงบุตราบุตรีบุตรีนี่คือผู้หญิงของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็นแน่ทีเดียวเวลานั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราลงมาบนทาสาผู้ชายทาสีผู้หญิงของเราและเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะเผยวจนะนี้รวมถึงพูดออกมาในที่ประชุมเทศนาสั่งสอนที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทาสีผู้หญิงพูดในโบสถ์ได้ไหมพระวิญญาณลงบนตัวเขาได้ไหมเขาพูดออกมาจากพระวิญญาณได้ไหมได้ได้ถูกเผยพระวจนะแล้วในหนังสือโยเอลบทที่2ข้อ28และตอนที่พระวิญญาณเทลงมาในห้องชั้นบนอาจารย์เปโตยืนขึ้นเทศนาก็อ้างพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและเผยพระวจนะเทศนาสั่งสอนได้ที่จริงแล้วคำพูดที่บอกว่าห้ามผู้หญิงสอนในโบสถ์นั้นหลายครั้งเขาตีความหมายผิดว่าคำว่าโบสถ์คือห้องประชุมใหญ่แต่แปลกไหมครับแม้แต่โบสถ์ที่ต่อต้านไม่ให้ผู้หญิงสอนเนี่ยเอาผู้หญิงเอาแม่ไปสอนเด็กในห้องชั้นเรียนเด็กอยากจะถามว่าไอ้ห้องชั้นเรียนเด็กนั่นเป็นโบสถ์ไหมครับมีเด็กมาอยู่50คนผู้หญิงสอนเนี่ยพอคนมารวมกัน50คนถือว่าเป็นโบสถ์ไหมเป็นโบสถ์ถ้าท่านบอกว่าโบสถ์นี่อยู่เฉพาะห้องประชุมใหญ่ที่มีการนมัสการแต่ห้องเด็กไม่ใช่โบสถ์ท่านกำลังพูดเหมือนกันบอกว่าในสมัยก่อนสมัยพระเยซูบอกว่าในพระวิหารใหญ่ที่มีห้องชั้นในนั้นเป็นวิหารแต่ร้านข้างนอกไม่ใช่วิหารดังนั้นเขาก็สามารถไปขายของไปทำการโกงเงินคนกันในร้านชั้นนอกได้ไม่เป็นไรแต่ที่จริงคำว่าวิหารก็คือทั้งหมดนะครับทั้งร้านชั้นนอกชั้นในทุกอย่างเป็นพระวิหารหมดดังนั้นทำไมเขาบอกว่าผู้หญิงสอนไม่ได้แต่ให้ไปสอนเด็กได้มันขัดกับตัวเองคำสอนนั้นมันขัดกับตัวเองว่าทำไมผู้หญิงสอนได้อเมนไหมครับดังนั้นเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่าการเผยพระชนะนั้นเราสามารถที่จะให้ผู้หญิงพูดในที่ประชุมได้และก็เราต้องรู้ว่าผู้หญิงมีการทรงเรียกได้ผู้หญิงมีการเจิมได้ผู้หญิงเผยพระชนะได้ผู้หญิงสามารถถูกพระเจ้าใช้ได้แล้วเราต้องยอมรับการเจิมของผู้หญิงเหล่านั้นพระเจ้าไม่เคยเลือกว่าเฉพาะผู้ชายและต่อต้านผู้หญิงนั่นเป็นความคิดของมนุษย์ในนิสิกิจการบทที่1ข้อ13ถึงข้อ14จำได้ไหมครับว่ามีสาวก120คนไปรออยู่บนห้องชั้นบน เมื่อ120คนมาอยู่ในที่เดียวกันมานมัสการด้วยกันมาอธิษฐานด้วยกันอยากถามว่าเป็นคริสตจักรครับป่ะครับเป็นโบสถ์มั้ยครับเป็นโบสถ์ใช่มั้ยแล้วดูสิเกิดอะไรขึ้นวันนั้นในหนังสือกิจการบทที่1บอกว่าเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอห์นยาโคบกับแอนดรูฟิลิปและโทมัสบาโทโลมิวกับแมทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันมีการประชุมคริสตจักรตอนนั้นพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยอยากถามว่าในห้องชั้นบนนั้นมีผู้หญิงอยู่ด้วยไหมครับมีใช่ไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพระวิญญาณเทลงมาจำได้ไหมในกิจการบทที่2นะครับกิจการบทที่2บอกว่าพระวิญญาณเทลงมาและเขาทุกคนก็เผยพระวจนะออกมาเป็นภาษาแปลกๆรวมถึงแม่พระเยซูด้วยไหมรวมถึงผู้หญิงเหล่านั้นไหมครับเขาพูดในที่ประชุมในโบสถ์หรือเปล่าครับพูดออกมาเป็นภาษาแปลกๆพูดใช่ไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องว่าผู้หญิงก็สามารถเปล่งเสียงในโบสถ์ได้พูดได้เผยพระวจนะได้ในที่ประชุมในหนังสือกิจการบทที่2ในวันนั้นนะครับคราวนี้เรามาดูกิจการบทที่11อาจารย์เปโตรถูกเรียกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ไปบ้านโคเนลิอัสและเกิดอะไรขึ้นในกิจการบทที่11ใครเชื่อบ้างว่าในบ้านของโคเนลิอัสนั้นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายใครเชื่อบ้างภรรยาอยู่ที่นั่นลูกสาวลูกชายอยู่ที่นั่นมีหมดครบทุกประการไม่ใช่แค่ผู้ชายชายคนนั้นจึงเล่าให้เราฟังว่าท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏในบ้านของท่านอย่างไรและบอกว่าจงใช้คนไปที่เมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรมาและเขาจะกล่าวถ้อยคำกับท่านซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอดครอบครัวของโคเนลิอัสคือผู้หญิงและผู้ชายภรรยาและลูกสาวด้วยและเกิดอะไรขึ้นในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ44ถึง46ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนรวมถึงผู้หญิงด้วยไหมครับที่ฟังพระวจนะนั้นบรรดาคนที่เข้าสุนัตที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณแก่คนต่างชาติด้วยคนต่างชาติรวมถึงผู้หญิงด้วยไหมครับรวมถึงผู้หญิงด้วยเพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นรวมถึงผู้หญิงไหมครับรวมถึงผู้หญิงด้วยพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมครับพระวิญญาณเทลงมาบนผู้หญิงด้วยและพูดเผยพระวจนะออกมาแล้วก็พูดภาษาต่างๆออกมาเป็นโบสถ์หรือเปล่าครับที่บ้านโคนิเลียสวันนั้นเป็นโบสถ์เป็นคริสตจักรเพราะว่ามีคนมากกว่า 3-4 คนมารวมกันนมัสการพระเจ้าฟังข่าวประเสริฐคำว่าคริสตจักรไม่จำเป็นต้องเป็นตึกแต่เป็นที่บ้านห้องครัวห้องกินข้าวห้องในโรงแรมห้องรับแขกที่ไหนก็ได้ที่คนมารวมกันถือว่าเป็นคริสตจักรทั้งนั้นและเขาก็พูดออกมาจากปากของเขาได้ยินชัดเจนเป็นไปได้ไหมที่ว่าเมื่อพระวิญญาณลงและผู้หญิงพูดออกมาจากพระวิญญาณมีไหมในพระคัมภีร์ยกตัวอย่างนะครับว่าพระวิญญาณลงบนตัวผู้หญิงและผู้หญิงคนนั้นก็พูดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือลูกาบทที่1ข้อ39ถึง42ในเวลานั้นมารีจึงรีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียและเข้าไปในบ้านของเซคาริยาทักทายปราศัยกับนางอลิซาเบธและเมื่อนางอลิซาเบธได้ยินคำทักทายของมารีทารกในครรภ์ของนางก็ดิ้นและนางอลิซาเบธก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าเสียงดังหรือเสียงเบาๆครับตอนที่มารีมาพบอลิซาเบธเซคาริยาอยู่นั่นไหมทุกคนอยู่นั่นไหมญาติพี่น้องอยู่นั่นใช่ไหมครับเป็นโบสถ์หรือเปล่าครับเป็นโบสถ์เป็นคริสตจักรมาอยู่ร่วมกันและพอพระวิญญาณลงบนนางอลิซาเบธนางอลิซาเบธพูดออกมาเสียงดังในบรรดาสตรีเธอได้รับพระพรมากและทารกในครรภ์ของเธอก็ได้รับพระพรด้วยเผยพระวจนะออกมาแสดงว่าผู้หญิงก็เผยพระวจนะได้พระวิญญาณลงได้บนชีวิตของผู้หญิงนะครับดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าใช้ทั้งผู้หญิงผู้ชายพระวิญญาณลงทั้งผู้หญิงผู้ชายได้และเมื่อพระวิญญาณลงบนผู้หญิงผู้หญิงก็พูดได้ในที่ประชุมไม่จำเป็นต้องปิดปากเงียบอาเมนไหมครับ ดูอีกข้อหนึ่งในหนังสือลูกาบทที่2ผู้หญิงคนนี้อยู่ในพระวิหารทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงมีผู้เผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาเป็นบุตรีของฟานูเอลในเผ่าอาเซอร์นางชรามากแล้วนางอยู่กับสามีได้เพียง7ปีหลังจากแต่งงานแล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุ84ปีนางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลยแต่อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟังผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เผยพระวจนะผู้หญิงพูดออกมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระวิหารผู้หญิงพูดได้ไหมครับพูดได้เมื่อพระวิญญาณลงอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์พระเจ้าใช้คนเขียนพระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงก็สามารถพูดในที่ประชุมหรือในการทรงสถิตของพระเจ้าได้เหมือนกันคราวนี้เรามาดูซิว่าในหนังสือกิจการบทที่18ข้อ26นั้นดูซิว่าผู้หญิงก็พูดเหมือนกันสั่งสอนท่านเข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อพริสซิลากับอควิลาฟังท่านก็รับท่านมาสั่งสอนใครสั่งสอนอปอลโลครับพริสซิลาผู้หญิงเช่นกันพี่น้องครับในเหตุการณ์ตอนนั้นที่อาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือ1โครินธ์บทที่14และ1ทิโมธีบทที่2นั้นถ้าเราพูดถึงบริบทสามีภรรยาหมายความว่ายังไงหมายความว่าในที่ประชุมนั้นผมจะมาภาคปฏิบัติแล้วนะครับในที่ประชุมนั้นภรรยาต้องให้เกียรติสามีเป็นผู้นำไม่ควรแย่งเอาสิทธิอำนาจของสามีในที่ประชุมแล้วก็พูดจาข่มสามีในที่ประชุมอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เกียรติสามีปิดปากอย่าเถียงสามีต่อหน้าที่ประชุมอย่าพูดจาไม่ดีทำให้สามีเสียหน้าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบ้านผมเวลาผมกับอาจารย์ดาจะตัดสินใจอะไรในโบสถ์นะครับเราจะคุยกันที่บ้านก่อนคุยกันให้เรียบร้อยคิดยังไงปรึกษาหารือกันที่บ้านบางทีอาจจะปรึกษากันเป็นชั่วโมงเลยเรื่องต่างๆคิดแล้วคิดอีกอธิษฐานขอการทรงนำของพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าแต่พอเราเข้าที่ประชุมผู้ปกครองในคริสตจักรเขาเรียกเอลเดอร์หรืออยู่ในคริสตจักรวันอาทิตย์หรืออยู่ในที่ประชุมใหญ่ที่มีคนมานั่งกันหลายๆคนอาจารย์ดาจะให้ผมเป็นคนพูดและเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราคิดยังไงอาจารย์ดาไม่เคยยกมือเถียงผมในที่ประชุมอาจารย์ดาก่อนที่จะออกความเห็นที่ขัดกับผมบางเรื่องหรืออาจจะบอกว่าขอออกความเห็นอาจารย์ดานี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมอาจารย์ดาจะยกมือหรืออาจจะมากระซิบที่หูผมแล้วบอกว่าขอออกความเห็นได้ไหมเรื่องนี้ขอพูดได้ไหมแล้วผมบอกว่าเชิญพูดได้อาจารย์ดาจะให้เกียรติสามีต่อหน้าธารกำนันว่าผมนั้นเป็นผู้นำในบ้านเขาจะไม่ว่าผมเถียงผมต่อหน้าประชาชนเขาจะขออนุญาตผมก่อนหรือถ้าเขาไม่มีโอกาสขออนุญาตเพราะนั่งไกลจากผมเขาจะยกมือบอกว่าคุณหมออาจารย์พาสเตอร์ลาวขอออกความเห็นได้ไหมคะเขาจะไม่แย่งอำนาจหรือว่าสิทธิอำนาจมาจากผมแล้วก็กดผมลงต่อหน้าที่ประชุมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆที่อาจารย์เปาโลพูดถึงว่าภรรยานั้นอย่าแย่งสิทธิอำนาจมาจากสามีในที่ประชุมอย่ามาทะเลาะกันในที่ประชุมนะครับและในยุคนั้นในสมัยอาจารย์เปาโลนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการศึกษาดังนั้นอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าถ้าจะเรียนจากสามีก็ไปเรียนที่บ้านอย่ามานั่งโต้เถียงกันในที่ประชุมในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกันแล้ววัฒนธรรมเปลี่ยนไปผู้หญิงหลายคนมีการศึกษาสูงและสามารถออกความเห็นได้แต่แม้ว่าท่านจะรู้พระคัมภีร์มากกว่าสามีท่านและท่านออกความเห็นแต่ท่านยังต้องให้เกียรติสามีในที่ประชุมอยู่ท่านไม่ควรที่จะทำให้สามีนั้นขายหน้าในที่ประชุมแน่นอนสามีบางคนไม่เอาไหนไม่รู้พระคัมภีร์ขี้เกียจไม่ไปโบสถ์ไม่ศึกษาพระคัมภีร์และก็ไม่สอนลูกเรื่องของพระเจ้า แต่พระเจ้าใช้ผู้หญิงสอนในโบสถ์แม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้พระคัมภีร์มากกว่าและสอนในโบสถ์ได้หรือเผยพระวจนะได้แล้วก็ต้องสอนลูกที่บ้านเรื่องพระคัมภีร์เพราะสามีบอกมีไกด์ไม่เอาไหนไม่ยอมเรียนพระคัมภีร์ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่แม้จะเป็นอย่างนั้นก็ตามภรรยาก็ต้องยังไวต่อความรู้สึกของสามีที่ยังให้เกียรติเขาอยู่ในที่ประชุมโดยไม่ทำให้สามีนั้นเสียชื่อเห็นภาพไหมครับในยุคนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆปัจจุบันนี้วัฒนธรรมเปลี่ยนไปก็จริงแต่เราก็ยังต้องให้เกียรติสามีของเรานะครับที่จริงแล้วพระเจ้าใช้ผู้หญิงเยอะมากนะครับทุกยุคทุกสมัยในหนังสือสดุดีบทที่68ข้อ11ผมจะอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็อ่านเป็นภาษาอังกฤษสดุดีบทที่68ข้อ11บอกว่าองค์เจ้านายประทานถ้อยคำพวกผู้หญิงที่ประกาศข่าวดีก็เป็นกลุ่มใหญ่อ่านแล้วงงมากเลยผมอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับ The Lord gave the word Great was the company of those who proclaim it ในพระคัมภีร์นั้นบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่เจ้านายนะครับพระเจ้าประทานข่าวดีที่จริงในภาษาฮีบรูบอกข่าวดีและกลุ่มคนนั้นคอมพานีในภาษาฮีบรูคือกลุ่มคนที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายก็ไปประกาศข่าวดีนั้นท่านรู้ไหมใครเป็นผู้ประกาศการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเป็นกลุ่มแรกผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้หญิงผู้หญิงกลุ่มหนึ่งวิ่งไปที่อุโมงค์ไปเห็นว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายกลับมาประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาแล้วมาจากปากของผู้หญิงผู้ชายปากของผู้หญิงและไม่ใช่คนเดียวนะครับเป็นกลุ่มพระเจ้ายังใช้ผู้หญิงประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้ายังใช้ผู้หญิงเผยพระวจนะพระเจ้ายังใช้ผู้หญิงออกไปสั่งสอนออกไปเปิดโบสถ์ในอเมริกานั้นในยุคนึงนั้นมีโบสถ์ที่เปิดขึ้นโดยผู้ที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่เป็นผู้หญิงเยอะมากเลยแล้วก็ทำให้โบสถ์ขยายเติบโตเขามีการทรงเรียกเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าหลักการก็คืออย่างนี้ผู้หญิงรับใช้ได้ผู้หญิงสอนได้อธิษฐานได้เผยพระวจนะได้แต่ว่าเราต้องให้เกียรติสามีถ้าเราเป็นภรรยาพระเจ้าใช้ผู้หญิงได้ไหมมีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณได้ไหมได้เป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงนั้นเป็นผู้นำในคริสตจักรเป็นไปได้อาเมนไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในบริบทแรกนี้ว่าถ้า1โครินธ์บทที่14ผู้หญิงคือภรรยา1ทิโมธีบทที่2ผู้หญิงคือภรรยาไกเน่คืออะไรคือผู้หญิงนั้นต้องให้เกียรติสามีในที่ประชุมแต่ผู้หญิงสามารถพูดได้โดยไม่ขัดกับสามีไปตกลงกันที่บ้านก่อนว่าจะพูดอะไรและให้สามีพูดไม่ใช่พอเข้ามาในที่ประชุมให้สามีนั่งเงียบผู้หญิงพูดอยู่คนเดียวไม่ได้เด็ดขาดให้ผู้ชายเป็นคนพูดนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ดาทำมาแล้ว30ปีอาจารย์ดาไม่เคยเข้ามาในที่ประชุมแล้ววางกล้ามว่าฉันเก่งกว่าสามีฉันพูดเก่งกว่าฉันรู้พระคัมภีร์เยอะกว่าเขาให้เกียรติผมตลอดเวลาและไม่เคยแย่งสิทธิอำนาจไปจากผมและไปพูดในสิ่งที่ทำให้ผมเสียหน้าเขาจะให้เกียรติสามีเขาอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงเดี๋ยวเรากลับมาตอนที่2เราจะมาดูกันว่าอาจจะสั้นลงกว่าเดิมเพราะว่าผมพูดรายละเอียดไปเยอะแล้วตอนที่2เราจะมาดูต่อว่าถ้ากรณีว่าเราตีความหมายพระคัมภีร์ในหนังสือ1ทิโมธีบทที่2นั้นว่าผู้หญิงคือผู้หญิงจริงๆและไม่ใช่ภรรยาหมายความว่าอย่างไรผมจะดูทั้ง2แง่เลยเกิดคนมาเถียงผมบอกว่าไม่จริงหรอกผู้หญิงคือผู้หญิงทั้งหมดไม่ใช่ภรรยานั้นเราจะมาดูตอนที่2ว่าถ้าผู้หญิงที่พูดถึงใน1ทิโมธีบทที่2ไม่ใช่ภรรยาเป็นผู้หญิงจริงๆหมายความว่ายังไงในหนังสือ1ทิโมธีบทที่2ด้วยกันดีไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนพระคัมภีร์เราวันนี้ให้เราเกิดความกระจ่างเกิดความเข้าใจศาสนศาสตร์หลักข้อเชื่อที่ไม่ขัดกับพระคัมภีร์ข้ออื่นขอบพระคุณพระองค์ที่นำความกระจ่างแจ้งเข้ามาในพระวรกายของพระองค์เราขอพระเจ้าหนุนใจให้ทุกคริสตจักรที่ยอมต่อพระวจนะนั้นยอมเปิดให้ผู้หญิงนั้นรับใช้พระเจ้าสั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้นำในคริสตจักรเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า
เอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหาประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org